počúvaní ďalšej epizódy Tanky Space podcastu. Tu je Marko a dnešná téma bude trošku filozofická, trošku technická. Budem sa totiž venovať umelej inteligencii. Prečo som sa pre túto tému rozhodol? Dozviete sa postupne. Nebyť chatu GPT alebo Google Bard, to je ďalšia alternatíva ku chatu GPT, nebol by som nahrával túto epizódu. Ale okolnosti nedali, a tak som sa rozhodol, že túto epizódu raz určite nahrám. Nevedel som kedy, a tak som sa rozhodol konať. Mimochodom, v čase, kedy túto epizódu nahrávam, už Google Bard od spoločnosti Google, samozrejme, je dostupný aj v slovenčine. O čo vlastne ide, čo to je? Čiže ChatGPT, to je vlastne chatbot, ktorý je postavený na jazykovom modeli. To znamená, že dokáže s človekom komunikovať, ako keby to bol človek a nie stroj. Je to na princípe deep learningu. Ku deep learningu sa ešte postupne dostanem, pretože na tejto metóde fungujú aj iné služby. Spoločnosť OpenAI vytvorila tento unikátny produkt, respektíve uvoľnila jeho staršiu verziu a ľudia si ho teraz môžu bez problémov vyskúšať. Okrem angličtiny je tento chatbot dostupný aj v iných jazykoch. Vyskúšal som si to sám. Napríklad sa vám priznám aj s tým, že si pokúšam s týmto chatbotom písať aj v španielskom jazyku. Teda to, čo viem, tým, že som chodil niekoľko rokov na španielčinu a čo budem zatĺkať aj v iných jazykoch, ako ja zvyknem. Samozrejme po čínsky a po korejsky nie, lebo týchto jazykoch neviem nič, ale samozrejme ide o také jazyky ako napríklad polština, srbochorváčtina a slovanské jazyky. Ide hlavne o ChatGPT a pýtam sa ho rôzne otázky. Samozrejme nie také záľudné. Pozor, je to niečo úplne iné ako napríklad Amazon Alexa, Google Assistant a podobne. To sú hlasoví asistenti. Voľakedy tí, ktorí používajú Apple, určite vedia, ešte stále existuje Siri a voľakedy to bolo také pre mňa niečo nové, som to skúšal. A potom, keď som objavil Google Assistant na mojom telefóne, ako ho spojazniť, samozrejme som to musel spojazniť cez angličtinu, tak začal som ho používať, začal som sa s ním hrať. Samozrejme, mobil som si potom prestavil naspäť do slovenčiny a pýtal som sa ho rôzne otázky. Neskôr som zistil, že existujú aj rôzne reproduktory, ale tu o to nejde, pretože ChatGPT doslova ma uchvátil. Kladol som mu rôzne otázky. Samozrejme, čo sa týka napríklad rôznych noviniek, ChatGPT 3 ešte zrejme rôzne nové informácie u seba nemá vo svojej databáze. Novšia verzia sa dá používať cez Bing prehliadač, ale musíte ho spojazniť cez Microsoft Edge. Už som skúšal, je to celkom zaujímavé. No a samozrejme Google Bard sa dá používať hocikde, aj vo Firefoxe a samozrejme aj na Google Chrome aj hocikde inde. Samozrejme treba mať vytvorený Google účet, súhlasiť s podmienkami a tak ďalej. Poznáte to. No je to pre mňa veľmi zaujímavé tieto rôzne chatboty používať. Aj keď človek je človek, voľakedy som to skúšal používať, dokonca som sa pokúšal o niečo také cez jednu aplikáciu, volá sa to, tuším, Verbot, a tam som si vytváral vlastných chatových robotov, ale Boh vie, čo to nebolo. A potom som od toho opustil. Do toho prišli úplne iné záujmy. A samozrejme, netýkali sa počítačov. Bolo to predovšetkým začiatok rok 2013. S umelou inteligenciou som sa napríklad stretával aj v počítačových hrách, ale pozor, slovo počítač, povedzte si toto slovo v slovenčine a potom aj v iných jazykoch. Computer, o čo tam ide? O počítanie, čiže opäť nejaké veci tam boli presne vypočítané. Žiadny deep learning, však o čom sú počítačové programy a keď napríklad skúšate programovať cez Python, tak rozhodne v rôznych tutoriáloch tam nájdete aj matematické príklady. Takže to je čo sa týka tých počítačových hier, ale bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako napríklad hrám hru s rôznymi botmi, ako sa takýmto hráčom hovorí, a ako niektoré hry hrávam s rôznymi hráčmi. Samozrejme, mozog hráča je mozog hráča, takže viete veľmi dobre, čo to znamená. Ale s umelou inteligenciou som sa stretol aj v rôznych iných súvislostiach. A trošku to súvisí aj s podcastmi. Voľakedy, neviem, ktorá epizóda to bola, som počul umelo vytvorený hlas Juliusa Satinského. Viem, že sa to dá, a dokonca to je veľmi zaujímavé a ja som to skúšal, samozrejme v angličtine, pretože tá služba ešte v slovenčine nebola. Samozrejme, hlas Juliusa Satinského bol vytvorený cez úplne inú službu, takže tam je ten rozdiel. No ale o rečovej syntéze by sa kadečo dalo hovoriť. Mimochodom, istý môj kamarát nahral epizódu na jednom podcaste Sina Nitra, tak sa ten podcast volá. A dokonca napísal aj o tom článok, ako sa rozdeľuje rečová syntéza a tak ďalej. Takže myslím si, že tú epizódu si môžete nájsť aj na internete. Môj kamarát spravil na tom kus roboty. Myslím v tom, že mu boli poskytnuté rôzne ukážky, plus ich uverejnil ako aj na tej webovej stránke, tak aj v epizóde ich bolo počuť. Ale to bolo veľmi zaujímavé, keď som si tú epizódu vypočul. Samozrejme, už som predtým niečo o tom vedel, tým, že som o tom čítal článok v angličtine. Ale pozor, rečová syntéza je úplne iná téma. A samozrejme, spomínam to preto v tomto podcaste, že existujú aj rôzne služby na princípe umelej inteligencie, ktoré dokážu vytvoriť práve tú rečovú syntézu a je o mnoho kvalitnejšia, než akékoľvek boli predtým. Predtým tie syntézy bohvie aké neboli. Raz darmo, veda ide dopredu aj v tomto. A vedeli ste aj o tom, že mozog sa dá naprogramovať? Teda niečo ako, volá sa to neurónová sieť, neural net. Problém je v tom, že neviem, ako sa to robí, keďže programátor nie som. Ale napríklad existujú prekladače, ktoré umožňujú prekladať na tejto báze. Napríklad DeepL Translate. A DeepL Translator je veľmi zaujímavý prekladač. Ja ho občas používam. Samozrejme používam aj Google prekladač, Google Translate. Ten je postavený trošku na niečom inom. Ale DeepL prekladá vo väčšine tak, ako keby to bol človek. A nie stroj, čo doslova obdivujem niekoho, že niečo také vytvoril. A to už sa mohlo kedy diať. A čo sa týka tých prekladačov, tak ja si ešte pamätám na také tie obdĺžnikové čudá, do ktorých ste dali baterky. A aj keď hovoril ten prekladač, samozrejme hovoril len tie rôzne frázy, nie všetko, tak hovoril veľmi strašne. A niekedy mu bolo ťažké rozumieť. To boli začiatky tohto storočia a samozrejme obsahovali určitý počet fráz. Technika pokročila a dnes sa napríklad dajú jazyky učiť cez internet. Buď takéto slovíčka, alebo normálne sa dajú naučiť cudzie jazyky. Ale o tom som už v tomto podcaste samozrejme hovoril. Takže deep learning a zrejme aj ChatGPT, a podľa mňa určite, je na tomto postavený, alebo na niečom takom podobnom. No a v čase, kedy túto epizódu nahrávam, som sa dozvedel tiež veľmi zaujímavú vec. Herci a rôzni umelci sa búria proti umelej inteligencii, aby ich nevymenila. Áno, aj to môže byť a dokonca existujú rôzne experimenty. Počul som, že niekto, kto maľuje, dokonca videl obraz vytvorený umelou inteligenciou a nebolo vidno, že to robí stroj. A čo sa týka hudby, tiež som počul, že niečo existuje. Nič som zatiaľ v tomto čase, kedy túto epizódu nahrávam, neskúšal, pretože neviem, na ako sú prístupné tie služby pre nevidiacich, ktorý z týchto botov je prístupný, ktorý z toho nie je. Bez tak či onak, už to, ako hudbu robíme teraz, je pre mňa trošku také, poviem to, tak polopatisticky otrasné, ale o tom by sa dalo kadečo hovoriť. A ja som o tom v tomto podcaste hovoril, že ako sme na tom s umením. A keď ešte budú umenie vytvárať stroje, nejde o to, že by nás prekonali. Už nás totiž prekonávajú. Aj v tomto budú onedoho. Obávam sa toho, ja pevne verím, že ľudia budú mať rozum a nech umenie, aspoň umenie, robia ľudia aj iné veci, ale rozhodne, čo sa týka umeniu, budem proti tomu, aj keď som zastancom novodobých technických vynálezov, ale aj tu platí odtiaľ potiaľ. Čiže hranice stále existujú. Lebo to je ako s ohňom. Dobrý sluha, zlý pán. Aj internet je ako oheň, povedal istý môj kamarát. No a ja hovorím takto, čiže s technikou by som do umenia až tak veľmi nešiel. Mám z toho strach, čo z toho bude. Je to samozrejme môj poznatok, môj názor. Možno, že niektorí ľudia si povedia, že však keď už umenie nevieme vytvárať, tak nech ho aspoň vytvoria stroje. Ja hovorím nie. Nech ho nevytvárajú, lebo my by sme sa tiež mali o nejaké to umenie aspoň pokúsiť. Ďalej, existuje istá počítačová hra, voľa kedy bola obľúbená, teraz už podľa mňa taká populárna nie je, u nevidiacich, niektorí ľudia ju hrali, ktorá bola o tom, ako istý super počítač sa chopil moci v pracovisku, kde bol vyrobený, a zajal ľudí, ktorí ho vyrobili. No a tam bolo treba bojovať proti rôznym robotom, rôznym cyborgom a neviem ešte komu, čiže to je dosť také science fiction to bolo vtedy. Ale hovorím, všeličo sa môže stať, a poviem pravdu, trošku sa toho desím, aj keď my ľudia by sme si v mnohom, nechcem menovať konkrétnych ľudí, ale poviem ľudstvo, by si zrejme zaslúžilo poriadnú príučku, lebo nevieme sa spratať do kože. A netýka sa to iba toho, napríklad, čo človek počuje v správach. Stačí pozorovať aj to, ako sa ľudia správajú medzi sebou. Čo sa týka Facebooku, tak to je jasné. Tam predovšetkým sa pohybuje tzv. Zberba, ako tomu hovorím. Našťastie existujú aj nejaké nové sociálne siete, ako napríklad VT Social, alebo najnovšie je to Trust Cafe, čo v podstate to isté, akurát má iný názov. Takže ja si myslím, že my ľudia možno by sme sa mohli učiť aj od strojov, keď už sami sa od seba učiť nevieme, práve naopak, morálne upadáme. Tak pevne verím, že ste sa niečo nové dozvedeli v tejto epizóde Tanuki Space podcastu. Lúčim sa s vami ja, Marko, a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Uvidíme, aká to bude téma. Do počutia, milí poslucháči.